Sarunām ir jānotiek pēc iespējas drīz, taču līdz tam ir jāatrod veidu, kā vislabāk to izdarīt, paudzis Pakistānas premjerministra padomnieks Sartaj Šazis. Piebilstot, ka miera procesa panākumi būs atkarīgi no tā, vai izdosies iesaistīt vairākumu no Talibanu sastāvā esošajiem dažādajiem grupējumiem. Miera sarunu pirmā kārta jau notika jūlijā Pakistānā, taču to nācās apturēt, jo Talibani paziņoja par tā dibinātāja Mullas Mohamada Omāra nāvi. Tagad četri sarunu partneri pati Afganistānā, ASV, Ķīna un Pakistāna vienojas par vislabāko tālāko sarunu ceļa karti. Talibani ir uzstādījuši virkni prasību tajā skaitā, lai tiktu izņemt no ANO melnā saraksta un atbrīvot ieslodzītos. Afganistānas valdība cer, ka vismaz daļa grupējuma pārstāvju piekritīs sākt sarunas tuvākā pusgada laikā.